Blaðsíða 21, neðst fróðleikur. Múslimar voru snillingar í stærðfræði, sérstaklega hornafræði, rúmfræði og algebru. Við eigum þeim að þakka að við notum ekki rómverska tölustafi heldur arabíska. Múslimar fengu tölustafina sem við notum í dag frá Indverjum. Þeir breyttu þeim lítilsháttar og bættu við núllinu en í rómverska talnakerfinu var ekki hægt að skrifa núll.